mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea R016 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceste emisiuni se ocupă cu difuzarea unui mănunchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, lucrare care aparține original preotului Niculiță. Aceste meditații au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați Evanghelia Lumina Vieții, sub forma a unor lecțiuni de câte 30 de minute lungime fiecare. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 15 al capitolului 2 al epistolei lui Pavel către Romani, după ce însă voi citi un episod scurt în legătură cu moartea lui Philip Brooks. Acesta a fost un predicator distins și autorul cântării O Betleem, oraș micuț. Când se afla pe patul morții, o seamă de alți predicatori au venit să-l viziteze. Fiindcă se simțea foarte rău, nu i-a primit, ci stăteau într-o altă cameră alăturată. În timpul acela a sosit și ateul Ingersoll. Ceilalți predicatori i-au spus că Brooks nu mai primește vizite. Totuși, Brooks a fost anunțat că a sosit Ingersoll, numai decât bolnavul a zis să fie adus în lăuntru. Atât Ingersoll cât și ceilalți predicatori au fost uimiți că el este primit. După ce a stat de vorbă puțin cu el, Ingersoll l-a întrebat cum se face că pe el l-a primit, dar pe predicator nu-i primise. Brooks l-a privit drept în ochi și a zis: pe ceilalți îi voi vedea în cer, dar pe tine e ultima dată când te văd. N-aș putea să vă spun exact de ce totuși Brooks, acest predicator, omul acesta care era pe patul morții, s-a adresat atât de abrupt acestui ateu, spunându-i că îl vede pentru ultima dată. Socotesc că Brooks a vrut să folosească șocul acesta puternic pentru a-l trezi pe Ingersoll din starea în care se află pe drumul pierzării și a-l determina să se gândească serios: chiar așa, să nu te mai văd niciodată? Chiar așa, adică eu să merg în iad și tu să mergi în cer? Mă gândesc că acesta a fost raționamentul lui Brooks atunci când i-a spus hotărât: n-o să te mai văd niciodată. Dragul meu ascultător, este un adevăr mare aici și ar trebui și pentru tine să fie un șoc, mă refer la tine acela care nu te-ai pocăit, nu te-ai întors la Dumnezeu și n-ai primit pe Domnul Iisus Hristos mântuitor al tău personal, singurul prin care poți avea parte totuși de viața veșnică la locul cu verdeață. Am mai spus de atâtea ori, Dumnezeu nu o să te primească deloc în locul cu verdeață, pentru că eu sau oricare alt om îi va spune: primește, Doamne, pe robul tău la locul cu verdeață. Dumnezeu nu o să se ia după ce îi spun eu, ci o să se ia după voința ta, care acum în viață te-ai dat unuia sau celuilalt. Și dacă, din nefericire, toată viața ta te-ai dat celui rău, mai în glumă, mai în serios, mai la necaz, mai la bucurie, într-un fel sau altul, păi să știi că satana are hârtie și creion cu el tot timpul, are un carnețel sau, știu eu, poate va fi având și un computer și scrie acolo ori de câte ori ai făcut voia lui, ori de câte ori ai ascultat de îndemnurile lui, ori de câte ori ai mințit, ai drăcuit, ai furat, ai înjurat, te-ai îmbătat, ai curvit, ai furat, cine știe câte ai mai făcut, toate le-a notat acolo. Iar în ziua în care eu voi veni și voi spune: primește, Doamne, pe robul tău la locul cu verdeață, vine și satana imediat cu lista lui și va zice: Doamne Dumnezeule, tu nu ești drept dacă îl iei pe acesta, acesta e robul meu. Ba, cine știe, s-ar putea ca satana să aibă și el o videocameră și încă un aparat din ăla ultramodern Și în ziua când preotul va spune să fii primit în locul cu verdeață și va porunci el lui Dumnezeu lucrul acesta, vine Satana și nu zice nimic, decât te lasă să te vezi singur acolo de câte ori te-ai dat lui, de câte ori ai ascultat de voia lui, și atunci o să zică: Doamne, este drept să-l primești pe acesta care toată viața lui, uite, ascultă de câte ori mi s-a dat mie, uite cum a făcut voia mea? Spune dumneata, ce se face atunci? Vai, din nefericire o să te duci acolo la acela căruia te-ai dat. N-ar fi mai înțelept din partea dumitale acum să încerci și să spui: Doamne Dumnezeule, te rog frumos să mă primești. Șterge, Doamne, tot ce am zis eu când m-am dat lui Satana. Doamne, eliberează-mă, te rog, de robia acestui stăpân rău. Nu vreau să-i mai aparțin lui. Primește-mă, Doamne, și pe mine prin Domnul Iisus Hristos, care a plătit tot ce am zis eu și tot ce am făcut eu, care îmi dă o fire nouă, și ajută-mă, Doamne Dumnezeule, ca prin Duhul Tău cel Sfânt să trăiesc de acum în Domnul Iisus Hristos după cuvântul Tău și să fiu al Tău. Dacă iei această atitudine, Dumnezeu te va primi și din pricina Domnului Iisus Hristos, în ziua aceea vei putea să fii împreună cu El. Așa să te ajute Dumnezeu. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești ascultarea mesajului de astăzi, să ne ajuți pe fiecare să înțelegem că Tu ne respecti voința și că în veșnicie vom împărăți împreună cu acela pe care l-am ales. Ajută-te, rugăm, pe toți aceia care nu te-au ales acum pe tine ca Domn și Mântuitor prin Domnul Hristos să facă lucrul acesta de îndată, iar pe cei care te-am ales să trăim, Doamne, potrivit chemării noastre de fii ai lui Dumnezeu, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.
Judecata și dimineața cea prima s-a venit. Iar cei răscumpărați la acel liman s-or aduna, când se citesc numele acolo fi. Când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele acolo fi. Când cei răscumpărați înghistră s-or scula, cu Mântuitorul lor s-or bucura. Când aleșii lui s-or strânge în cerească patrie, când se citesc numele acolo fi. Când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele, când se va citi numele.
Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 15 din epistola lui Pavel către Romani, capitolul 2. Însă, în vederea întregirii înțelesului acestui verset, vreau să citesc de la 14 inclusiv. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dragii mei, tâlcuind acest loc din Sfânta Scriptură, învățătorul bisericesc Teofilact spune: trei legi arată apostolul aici, pe cea scrisă, pe cea naturală sau firească și legea faptelor. De fapt, e aceeași lege unică în existența ei, privită însă în trei laturi. Așa cum Dumnezeu a așezat în om legi fizice precise, tot așa a așezat legi morale și spirituale exacte și tot atât de precise. Că aceste legi sunt călcate și stricate nu înseamnă că ele nu există. Sfântul Ioan Gură de Aur întărește această idee zicând: Dumnezeu a făcut pe om destoinic spre alegerea virtuții și fugirea de rele. Măreț și limpede scrie și filozoful Kant în privința aceasta zicând: două lucruri umplu sufletul omenesc cu admirație și pietate crescândă și mereu înnoită, cu cât se ocupă gândirea mai des și mai stăruitor cu ele. Acestea sunt: cerul înstelat deasupra mea și legea morală din mine. Încheiat citatul. Când un om, după săvârșirea unui păcat, simte mustrarea cugetului, oare nu este aceasta dovada lucrării legii lui Dumnezeu asupra lui? Cugetul curat este străjerul pus de Dumnezeu să păzească legea sfântă în cetatea vieții omului. Cine nu ia seama la glasul cugetului, se prăbușește în cel mai întunecos adânc al mizeriei, zdrențuindu-și viața în colțurile ascuțite ale stâncilor nelegiuirii. Fericit este însă omul care își pune necurmat în fața porții cetății pe binecuvântatul străjer, cugetul. Cei mai mulți oameni au cugetul la spate, de aceea legea lui Dumnezeu este călcată. Cugetul sau conștiința, spune un teolog ortodox Gheorghiu, este puterea de gravitație naturală a sufletului omenesc către Dumnezeu. Spune versetul nostru că oamenii dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dacă omul este deci atent la lucrarea legii naturale a lui Dumnezeu în cetatea vieții lui, dacă ține seama de glasul străjerului din el, adică cugetul, atunci va ajunge fără greutate la Domnul Iisus, care îi dă mântuirea prin lucrarea acestei legi, legea Duhului de viață, cum vedem la Romani 8:2, lege primită în urma nașterii din nou. Această lege nu este cunoscută de oamenii care n-au făcut un legământ cu Domnul Iisus, deoarece stăpânul acestei legi este Domnul Iisus Hristos. Cine este în Hristos, cum spune la 2 Corinteni 5:17, este o făptură nouă și numai în cadrul acestei făpturi noi, acestei creații noi, acționează legea Duhului de viață în Hristos Iisus. Creștinul adevărat este un om deosebit de ceilalți, pentru că el, afară de legea naturală a lui Dumnezeu, a primit această lege nouă a unei vieți noi, legea Duhului de viață în Hristos Iisus. La versetul 16 din Roman 2 citim: și faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, spune apostolul Pavel, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos toate lucrurile ascunse ale oamenilor. Prin cuvintele acestea, Evanghelia mea, apostolul Pavel nu vrea să spună că el are o evanghelie deosebită, ci este aceeași evanghelie descoperită într-o lumină nouă și într-o latură necunoscută de alți propovăduitori. Evanghelia este una singură, dar cu numiri diferite, chiar dacă ea se numește Evanghelia lui Dumnezeu, cum e la Romani 1:11 și în alte locuri, Evanghelia lui Iisus Hristos, cum este la Marcu 1:1, Evanghelia Fiului, cum este la Romani 1:9, Evanghelia Împărăției, cum e la Matei 4:23, și așa mai departe, ea este aceeași evanghelie arătată în diferitele ei laturi. Un gând însă vrem să subliniem aici. Pavel spune Evanghelia mea. Știi, nu te poți bucura de un lucru decât atunci când ți-l însușești, când te contopești cu el, când el face parte din tine. Pâinea este cu adevărat a ta numai când o mănânci și numai aceea pe care o mănânci. Și nici chiar atunci nu este a ta 100%, ci numai când o mistuiești și trece în sângele tău. Evanghelia lui Dumnezeu trebuie să devină a noastră dacă vrem să avem folos adevărat din ea, dacă vrem să o înțelegem așa cum este. Numai când Evanghelia, asemenea pâinii, intră în viața noastră cea mai ascunsă, când devine sângele nostru duhovnicesc, atunci când trăim prin puterea ei, numai atunci pătrundem în tainele adevărului și putem să ducem și altora harul mântuirii. Numai în felul acesta avem putere în vorbe și în fapte, așa cum era Domnul Iisus, cum se spune despre el la Faptele Apostolilor, capitolul 3, cu versetul 22. Atâta timp cât adevărul se află într-un loc, iar noi în altul, atâta timp cât nu suntem o fericită unitate, noi nu avem adevărul și nici adevărul nu ne are pe noi. Dar nu numai cu lucrurile lui Dumnezeu trebuie să ne contopim noi, ci și cu însuși Dumnezeu. Dumnezeu vrea să devină parte din noi și pe noi ne vrea parte din El. La Ioan 15:4 citim, rămâneți în mine, spune Domnul Iisus, și eu voi rămânea în voi. Tot Domnul spune despre sine că este pâinea vieții, la Ioan 6:35, și că trebuie să ne hrănim cu El. Ori, după cum știm, pâinea mâncată se transformă în sânge, în viață, adică formează o desăvârșită unitate cu cel care a mâncat-o. Evanghelia lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu și tot ce are Dumnezeu, adică și credincioșii săi, trebuie să devină parte din mine, căci numai atunci nu voi ajunge la neînțelegeri. Cu mine nu mă pot certa și nici nu pot să nu fiu de acord cu ființa mea. Atâta vreme cât Evanghelia este un lucru, iar eu sunt altul, totdeauna vor fi neînțelegeri între noi. O veche carte indiană spune, mai bună este legea proprie decât legea altuia, chiar dacă e bine împlinită. Mai bine moartea în propria lege, căci legea altuia aduce primejdii. Ne vine greu să trăim Evanghelia numai atâta timp cât ea este numai a lui Dumnezeu. Când însă Evanghelia aceasta devine și a noastră, ușor o putem înțelege, ușor o putem trăi și ușor o putem propovădui. Spune deci versetul nostru că faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Iată un alt gând care se desprinde din versetul amintit și anume judecata lui Dumnezeu. Cuvintele scrise cu zeamă de lămâie se deslușesc și se citesc numai atunci când sunt puse lângă foc. Tot așa, când necredincioșii se apropie de focul judecății lui Dumnezeu, păcatele lor ascunse se arată pe fața lor și ei strigă atunci de pe patul lor. Intrarea lor în veșnicie dă pe față frica lor, căci focul judecății care se apropie aduce la lumină ce este scris pe sufletul păcătosului, scris pe care altădată nu voia să-l citească, dar abia acum se vede că avea o convingere lăuntrică pe care nu mai poate înăbuși și o frică în inimă pe care nu mai poate domoli. O, de-ar voi oamenii să caute să se cunoască pe ei înșiși acum, pentru că cunoscându-se acum și lăsând să iasă la iveală ceea ce va ieși la iveală în ziua judecății, acum vor putea să se pocăiască de toate acestea, Dumnezeu va putea să șteargă toate, iar în ziua judecății, tot ceea ce a fost șters prin sângele Domnului Iisus apare sfânt și curat înaintea lui Dumnezeu. Dar voi oamenii să cunoască, deci, să vrea să se cunoască pe ei înșiși acum. Atunci ar vedea că lăudoroșia lor nu e deloc un semn sigur că inima lor se simte liniștită în necredința lor, ci dimpotrivă e o mișcare pe care o face Satan ca să-i ducă adormiți până în timpul în care, trezindu-se, nu vor mai putea face nimic pentru salvarea veșniciei lor. Nu ne îndoim că mii de necredincioși cred în lăuntru inimii lor ceea ce tăgăduiesc cu gura lor și va veni odată ziua când ei, ca și acelai cărui fii sunt, vor crede și se vor înfiora. Căci așa spune despre Satana că și el crede și chiar se înfioară de frica lui Dumnezeu, dar nu se supune lui. Toți acești necredincioși care spun cu gura că ei cred în Dumnezeu, dar nu vor să se supună voii lui Dumnezeu care este sfințirea prin Hristos, toți aceștia sunt fii fideli ai lui Satana care, ca și ei, crede, dar nu se supune. Numai acela care, după ce crede în Dumnezeu, face voia lui Dumnezeu primind pe Iisus Hristos, numai acela dovedește cu adevărat că crede în Dumnezeu și va avea parte la urmă de tot de Dumnezeu. Zice Sfântul Ioan Gură de Aur că ar trebui să ne întristăm nu atunci când suntem pedepsiți, ci atunci când păcătuim. A supăra pe Dumnezeu e cu mult mai grozav decât a fi pedepsit. Adevărat, zice Sfântul Efrem Sirul, acela cu viață nelegiuită nu se bucură de ziua învierii pentru că va petrece fără sfârșit în întuneric. Un gând frumos și adevărat citim în legătură cu judecata lui Dumnezeu în aceeași carte veche indiană, Panchatantra spune: după cum vițelul își găsește mama chiar printre 1000 de vaci, tot astfel, fapta săvârșită odinioară îl urmează pe făptuitor. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici: Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Acum poți să ascunzi cât vrei tu de bine. S-ar putea să fi făcut lucruri și fapte pe care o lume întreagă să nu le știe. În ziua veșniciei vor ieși în plină lumină și toată lumea le va ști și vei fi condamnat pentru toată veșnicia dacă nu vrei acum să lași să fie descoperite înaintea Domnului și să te pocăiești de ele. Tot ce face Dumnezeu, face prin Domnul Iisus Hristos. De aceea spune el aici că Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos. Prin el, prin Hristos, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor, pentru că și el a fost om cu adevărat, dar fără păcat, și știe ce înseamnă fapta. Dumnezeu este drept și el va judeca nu numai faptele, ci și intențiile, adică lucrurile ascunse ale oamenilor. Pot fi fapte frumoase, dar dacă sunt izvorâte din intenții urâte, au aceeași valoare cu faptele urâte. Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse. O, Doamne Iisuse, curățește-mi și sfințește-mi izvoarele ascunse ale vieții mele, ca să pot sta drept în ziua judecății și să pot lucra drept până atunci. Și fă, Doamne Iisuse, lucrul acesta cu fiecare ascultător iubit al gândurilor pe care ni le-ai dat, pentru slava ta, Doamne, și bucuria noastră veșnică. Amin. În continuare, la versetul 17 de la Romani, capitolul 2, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne mai face o cercetare prin următoarele cuvinte: tu, care te numești iudeu, care te rezimi pe o lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău, vom vedea în versetele următoare ce mai are de spus cuvântul lui Dumnezeu, haideți acum să ne oprim asupra acestui verset pentru câteva momente împreună cu preotul Nicuriță, care este alcătuitorul acestor meditații. Așadar, versetul începe cu: tu care te numești. Dragul meu, este de foarte mare însemnătate ca omul credincios să fie conștient de sine, să știe limpede cine este și să mărturisească oricând și în fața oricui despre nădejdea care este în el, cum citim la 1 Petru 3:15. Este de mare însemnătate în viața oricărui urmaș al lui Hristos să cunoască pe Mântuitorul său și lucrarea pe care a început-o Mântuitorul în inima sa. Este de foarte mare însemnătate să te lauzi cu Domnul și cu numele său mare și să te bizuiești pe el, cum citim la Psalmul 20 cu versetul 7. Da, de mare însemnătate sunt toate acestea dacă ele izvorăsc dintr-o adâncă realitate duhovnicească și dintr-o stare smerită de credință. Dar dacă numai gura ta rostește cuvinte mari, în timp ce inima este cu totul străină de ele, asta înseamnă fățărnicie. Tu, deci, care te numești creștin, tu, care te numești copil al lui Dumnezeu, tu, care te numești mântuit, dragul meu, ești cu adevărat așa? Arăți tu în trăirea ta practică ceea ce spune gura ta? Ce pot să vadă cei din jurul tău? E bine să te numești că ești ceva, dar numai în cazul în care și ești. Cine spune că este medic, trebuie să arate acest lucru prin bolnavii vindecați de el. Cine spune că este croitor, trebuie să dovedească spusa lui prin hainele făcute de el. Tu care te numești iudeu. Cuvântul iudeu vine de la numele Iuda, nume ebraic, care înseamnă lăudat să fie Domnul. Iudei adevărați sunt aceia care laudă pe Domnul, iar lăudători ai Domnului sunt numai cei care prin vorba și trăirea lor fac lucrul acesta. La Matei 5:16 citim: tot așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și, urmarea, să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Cine este creștin trebuie să mărturisească lucrul acesta și cu vorba și cu trăirea. Cine nu mărturisește, cine se rușinează să mărturisească că este creștin, nu e vrednic de frumosul nume al Domnului Hristos, nu este vrednic de el. Tu ții numele meu, scrie la Apocalipsa 2:13, și n-ai lepădat credința mea, zice Domnul. Frații mei, să ne cercetăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca mărturisirea gurii noastre să fie armonizată cu trăirea noastră. La Apocalipsa 2:9 citim despre unii care zic că sunt iudei și nu sunt, ci vai, sunt o sinagogă a satanei. Să nu zicem una și alta să fim. Aceasta dorește Dumnezeu de la noi. Dacă ne rezemăm pe cuvântul lui, atunci să-l și împlinim în toate ocaziile. Dacă ne lăudăm cu legea iubirii și a slobozeniei, să și dovedim lucrul acesta în orice timp și față de oricine. A mărturisi că te reazimi pe Dumnezeu și pe cuvântul lui, în timp ce trăiești cum vrei tu și nu știi de Dumnezeu, e cea mai mare minciună. Zici că ești iudeu, dar trăiești ca păgânii. O, Mântuitorul meu scump, îți mulțumesc pentru cuvântul tău sfânt pe care mi l-ai dat și astăzi. Ajută-mă și pe mine și pe toți care ne-au ascultat să te mărturisim cu adevărat în toate împrejurările, prin vorba și trăirea noastră. Fii binecuvântat, Doamne, acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți ascultători, facă Domnul ca aceasta să fie rugăciunea noastră a fiecăruia. Cei care doar am zis, dar nu l-am primit pe Domnul Iisus prin pocăință și botez, să facem lucrul acesta, iar cei care deja l-am primit, să trăim în viața noastră tot ce am spus că suntem fii ai luminii, ai dragostei și ai slobozeniei. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să-i o primească, de acum și în veci de veci. Amin.
Femeia din Samaria, fântâna.